Ular законға ярашлы, тыйылмаған. Һәм безнең бүтә дөнья башкалары курылтайының рөхсәте менән башкарылган эшләрендә. Һәм тап ошо елгыштарның берендә улар Сомалидә мусульмандарның бик нык граждандар хугышыннан интегеп касып китеп Кенияга уның сигендә ашыгып яткандары беленде. Унда ай һайын бер ничә тиштә бала үлә икән. Һәм Фәнзид Әхмәтшин мусульмандарға мөрәжәгать итеп, махсус рәвештә мәрхәмәтлек акса оештырдылар һәм 1,5 миллион ашу акса йыдылар. Конвой белән алып барды, үзе алып барды. Ул Төркиягә 23 ноябрьдә 11 елда киткәне, 24-ндә барып җитеп, Төркиядә эшләрдә эшләп, 25-ндә Найробига осып, унан һуңгылар шул нидә бына шул Сомали халкы яткан лагерьгә алып бардылар. Бик кызганыч хәлдә яшәйләр улар. Асык һавала азык күтүлек һәм интегәләр ябыгы бетишеп беткәннәр инде. Ушыннан кирәк әйткәндә Фәнзил Әхмәтшин дә аэропортта тоттылар инде. Ул таможня сигендә һәм үлебездән Россия сигендә узгас пассажирлар көтә торган залга чыккас уны тотып алдылар һәм 3 сәгать буена бер бүлмәлә тоттылар. Унда бер тарчик малайы Дужураев дигән кирип китеп йөри бит инде. Хәдил намаз вакыты иткәс туалетка барып юынып килә бит инде. 3 сәгать үтүгә аның сумкасын тикшерәләр һәм унан да шул 1 грамда 400 миллиграмм табыла пакет опий белән.